Кінець кінцем він має те, що сам заробив, казав колишній торговець мигдалем. Пригадайте, як він розпинався за кюре скрізь і всюди, як вихваляв його. А тепер у нього вельми комічний вигляд, коли заходить розмова на цю тему. І вся компанія передавала один одному на вухо з одного краю лави до другого різні скандальні плітки. «У всякому разі, – говорив півголосом колишній власник чинбарні, – море боягуз, бувши ним, я б викинув того кюра за двері». І всі погоджувалися, що справді море боягуз. А раніше бувало, як він глузував з чоловіків, яких дружини водили за ніс. Незважаючи на ту наполегливість, якою деякі особи ширили ці наклепницькі чутки по місту, вони не виходили за певне коло нероб і балакунів. Коли абат відмовився жити в церковному будинку і лишився у море, то, звичайно, тільки тому, що, як він сам казав, полюбив чудовий садок, де він може так спокійно читати свій требник. Його глибока побожність, його суворе життя, його зневага до дрібних грішків, що їх собі дозволяли інші священники, ставили його поза всякими підозрами. Всі члени молодіжного клубу обвинувачили абата Феніля в тому, що він хоче погубити абата Фожа. Взагалі, все нове місто було за абата Фожа. Проти нього був тільки квартал Святого Марка, аристократичні жителі якого поводилися дуже стримано, зустрічаючись з ним у покоях монсеньора Руссело. Проте, коли пані Ругон говорила йому, що він тепер може зважитися на все, він хитав головою і казав, «Ще нічого немає певного, я ні на кого не можу покластися». Досить якоїсь соломинки, щоб уся споруда завалилася. Останнім часом його дуже непокоїла Марта. Він був неспроможний пригасити цю гарячку побожності, яка палила її. Вона вислизала від нього, не слухалась і йшла далі, ніж він того хотів. Ця така корисна жінка, ця шановна патронеса могла його згубити. Всередині у неї палав вогонь, що сушив її тіло. Колір її обличчя ставав сірим, очі тьмяніли. Наче в ній розвивалась якась хвороба, якесь спотворення всього її ства, що захоплювало потроху мозок і серце. Обличчя її сяяло в екстазі, вона простягала руки з нервовим тремтінням. Сухий кашель потрясав її з ніг до голови, а вона, здавалось, не почувала, як він роздирає її груди. А абат ставав усе суворішим. Відхиляв любов, яку вона віддавала йому, забороняв їй приходити до церкви святого Сатюрнена. «В церкві дуже холодно», – казав він. «Ви сильно кашляєте. Я не хочу, щоб ви ще тяжче занедужали». Вона запевняла, що це нічого, що у неї просто трохи дере в горлі. Потім вона корилася, приймала цю заборону йти до церкви, як заслужену кару, що закривала їй двері до неба. Вона ридала, вважала себе проклятою. Дні тяглися порожні, але тільки-но наставала п'ятниця, вона мимо своєї волі, як жінка, що віддається забороненим пестощам, смиренно пробиралася до каплиці святого Михайла і притулялася гарячим чолом до дерев'яної перегородки сповідальні. Вона нічого не говорила і лишалася там знеможена. Абат Фожа гнівався, брутально називав її недостойною дочкою і відсилав додому. Тоді вона йшла щаслива, відчуваючи полегкість. Священник боявся присмірку в каплиці святого Михайла. Він звернувся до лікаря Поркіє, який умовив Марту сповідатися в маленькій молитовній притулку Пречистої Діви у передмісті. Абат Фожа пообіцяв чекати її там по суботах двічі на місяць. Він сподівався, що ця молитовня, влаштована у великій потинькованій кімнаті, що трьома величезними вікнами, світла і весела, заспокоюватиме надміру збуджену уяву його парафіянки. Там він приборкає її, зробить з неї покірну рабиню і не боятиметься можливого скандалу. Крім того, щоб рішуче покласти край недобрим чуткам, він доручив своїй матері проводжати Марту. Поки він сповідав її, пані Фожа сиділа коло дверей. Стара не любила гаяти часу, вона приносила роботу і плела панчохи. «Люба моя», – казала вона часто, коли вони разом поверталися на вулицю Балант, – «я знову чула сьогодні, як Овідій сварив вас. Невже ви не можете зробити так, як він хоче? Значить, ви не любите його». «Ах, як би я хотіла бути на вашому місці, я б йому цілувала ноги. Я зненавиджу вас, кінець кінцем, раз ви тільки та й робите, що завдаєте йому прикростей. Марта опускала голову. Їй було дуже соромно перед пані Фожа. Вона не любила її, ревнувала її, бо стара весь час стояла між нею і абатом. До того ж її бентежили підозріливі погляди, які абатова мати кидала на неї. В цих чорних очах вона читала якісь дивні й тривожні поради. Поганого стану здоров'я Марти було досить для того, щоб пояснити її побачення з абатом Фожа в молитовні притулку Пречистої Діви. Лікар Порк'є запевняв, що вона просто виконує один з його приписів. Над цими словами чимало сміялися постійні відвідувачі бульвару Совер. «Хоч би що там казали», – промовила пані Палок до свого чоловіка, побачивши, як Марта в супроводі пані Фожа спускалася вулицею Баланд. «А я б дуже хотіла сховатися десь у куточку і подивитися, що цей кюре робить своєю поклонницею. Просто сміх бере, коли вона каже, що в неї страшенний нежить. Ніби нежить може завадити піти до церкви. У мене теж був нежить, але я не ходила ховатися по каплицях за батами. Ти даремно цікавишся справами абата Фожа», відповів суддя, «мене попередили. Це людина, з якою треба рахуватися. Ти надто злопам'ятна і можеш зіпсувати мені кар'єру». «А вже ж», – ущипливо сказала вона, – «вони зневажали мене. Тепер хай начуваються, я їм ще покажу. Твій абат Фожа – великий дурень. Невже ти думаєш, що абат Феніль не буде мені дуже вдячний, якщо я застукаю абата з його красунею на ніжній розмові? За такий скандал він дорого заплатить. Не заважай мені, ти нічого в цьому не тямиш». Через 2 тижні в суботу пані Палок підстерегла Марту, коли та виходила з дому. Дружина мирового судді стояла коло вікна, ховаючи за завісою своє бридке обличчя і дивлячись на вулицю крізь дірочку в тюлевій фіранці. Коли обидві жінки зникли за рогом вулиці Таравель, вона посміхнулася на весь рот. Не поспішаючи, вона наділа рукавички і поволі перейшла площу супрефектури, ідучи в обхід, притишуючи ходу на гострих каменях бруку. Проходячи повз будинок пані де Кондамен, вона хотіла була зайти за нею, але вирішила, що та, мабуть, посоромиться піти. В усякому разі краще обійтися без свідків і швиденько здійснити свій задум. «Гадаю, що я дала їм досить часу дійти до тяжких гріхів, і тепер можу вже з'явитись», – подумала вона, погулявши 1/4 години. Пані Палок наддала ходи. Вона часто заходила у притулок Пречистої Діви порозумітися з трушем з приводу різних рахунків. Цього дня, замість того, щоб увійти до нього в контору, вона перейшла коридор, спустилася вниз і пішла просто у молитовню. Перед дверима на стільці пані Фожа спокійно плела панчоху. Дружина судді передбачала цю перешкоду і швидко підійшла до дверей, як людина, заклопотана нагальною справою. Але не встигла вона ще простягти руку, щоб узятися за клямку, як стара пані, підвівшись, відштовхнула її з надзвичайною силою. «Ви куди йдете?» – спитала вона своїм грубим голосом селянки. «Я йду туди, куди мені треба», – відповіла пані Палок з перекривленим від люті й болю обличчям. «Ви нахабна й брутальна баба, дайте мені пройти. Я скарбник притулку Пречистої Діви і маю право ходити тут усюди». Пані Фожа, спершись об двері, поправила на носі окуляри і спокійнісінько взялася знову за своє плетіння. «Ні», – сказала вона рішуче, – «ви не війдете». «Он як? І чому це, дозвольте вас запитати?» «Тому, що я цього не хочу». Дружина судді побачила, що справа не вдалася. Її душила жовч, вона була страшна. Затинаючись, повторюючи слова, вона зашипіла: «Я вас не знаю. Я не знаю, що ви тут робите. Досить мені закричати, і вас арештують, бо ви мене вдарили. Мабуть, за цими дверима відбуваються дуже гидкі речі, якщо вам звеліли нікого не пускати. Я з цього будинку, чуєте ви? Пропустіть мене, а то я покличу сюди всіх». «Кличте, кого хочете», – відповідала стара пані, знизуючи плечима. «Я вам сказала, що ви не війдете. Я не хочу, зрозуміло? Звідки я знаю, що ви з цього будинку? А хоч би й так, це однаково. Ніхто сюди не війде. Це вже моя справа». Тоді пані Палок зовсім розлютилася. Вона підвищила голос і закричала: «Мені не треба входити, мені цього досить. Я все зрозуміла. Ви мати абата Фожа, чи не так? Ах, яка гидота, що й казати. Добре діло ви робите. Певна річ, я не війду.
Я не хочу поганитися.
Пані Фожа, поклавши плетіння на стілець, дивилась на неї поверх окулярів своїми блискучими очима і нахилилась трохи вперед, витягнувши руки, наче хотіла кинутися на неї і змусити її замовкнути. Здавалося, вона ледве стримується, коли раптом відчинилися двері, і абат Фожа з'явився на порозі. Він був у стихарі і мав дуже суворий вигляд. «Що таке, мамо?» – спитав він. «Що тут діється?» Стара пані опустила голову і відступила назад, як пес, що тулиться до ніг свого господаря. «Це ви, люба пані Палок?» – провадив далі священник. «Ви хочете поговорити зі мною?» Дружина судді, зробивши величезне зусилля над собою, почала всміхатися. Солодким голосом, але з ущипливою насмішкою, вона відповіла: «Як? Ви були там, пане кюре? Ах, коли б я це знала, я ніколи не наполягала б. Я хотіла глянути на покров вашого вівтаря. Він, мабуть, уже зовсім зносився. Ви знаєте, я тут за господиню, я дбаю про найменші дрібниці. Але якщо ви зайняті, я не хочу вас турбувати. Робіть, робіть своє діло. Ви з дім у вашому розпорядженні. Пані сказала б мені одно словечко, і я залишила б її охороняти ваш спокій». Пані Фожа щось пробурчала. Погляд сина враз її заспокоїв. «Заходьте, прошу вас», – знову почав він. «Ви мене нітрохи не турбуєте. Я сповідав пані Муре, яка трохи не здужає. Заходьте, бо покров на вівтарі справді слід було б замінити». «Ні-ні-ні, я прийду іншим разом», – повторювала пані Палок. «Мені соромно, що я вам перешкодила. Робіть своє діло, робіть, пане кюре». Проте вона увійшла. Поки вона разом з Мартою розглядала покров на вівтарі, священник пошепки виговорював матері: «Чому ви її не впустили, мамо? Я ж не просив вас стерегти двері». Вона своїм звичайним упертим виглядом нерухомо дивилась просто перед собою.